Radio Beograd, prvi program.
Kod dva bela goluba.
Početak 19. veka zatekao je Srbe podeljene između dva carstva, Otomanskog i Austro-Ugarskog. Granične reke Sava i Dunav nisu samo razdvajale prijatelje i rođake, već su svojim upornim tokom sve više udaljavale njihove načine života, obrazovanja i delovanja.
Deo srpskog naroda na severnoj strani reka mogao je da iskoristi priliku pa da živi uključen u sudbinu Evrope. Protok prosvetiteljskih ideja Francuske revolucije, veliki univerziteti Austro-Ugarskog carstva, pristupačnije škole doprineli su stvaranju grupe intelektualaca.
A tamo u Otomanskom carstvu život Srba kao da se zaustavio u mračnom ćorsokaku.
Manastiri su bili jedini čuvari starih nacionalnih tradicija. Zagriženo su bdeli nad uspomenom na staru veličinu i štedljivo u malim i retkim školama pokazivali grupicama dece polumrtva slova. Većina te dece nikada posle toga nije ni videla knjigu.
Godine 1804. izazvan zulumom Dahija, u Srbiji je buknuo ustanak. Pomisao na mogućnost oslobođenja izazvala je opšti duhovni i rodoljubivi polet kod srpskih intelektualaca u Austriji. Stefan Stratemirović, učeni mitropolit Karlovački, rodoljub, racionalista je, pored organizacije materijalne pomoći ustanku, pridobijao i uključivao u ustanak najistaknutije školovane ljude srpske nacionalnosti. Po njegovoj direktivi ili savetu u Srbiju su došli Dositej Obradović, Lukijan Mošicki, Ivan Jugović, Boža Grujović, Vičentije Rakić, Mihajlo Radonić i drugi.
Na južnoj strani velikih reka su ih sreli Karađorđe i njegove vojvode. Oni su bili uglavnom neškolovani ljudi, ali i sami poneseni rodoljubivim žarom probuđenog naroda, shvatili su značaj obrazovanja za stvaranje jedne nove države.
Već 1805. godine u nacrtu za osnivanje praviteljstvujućeg Sovjeta Srpskog između šest popečiteljstava predvideli su osnivanje popečiteljstva prosveštenija.
Muzika.
Pitanje o stvaranju jedne škole za više obrazovanje u ustaničkoj Srbiji prvi je pokrenuo Ivan Jugović. Nameru da otvori školu saopštio je Mladenu Milovanoviću, sa kojim je održavao dobre odnose i zbog kojih je bio česta meta napada Milovanovićevih protivnika, a najviše mitropolita Leontija i Konstantina Konstantinovića Rodofinikina, prvog ruskog službenog predstavnika u Srbiji.
Mladen ne samo što ovu nameru Jugovićevu prigrli,
kako piše Lazar Arsenijević Batalaka,
nego je on od svoje strane i Soveta i Karađorđu predstavi, a ovaj ne samo jednu tako uzvišenu i patriotičnu nameru Jugovićevu odobri, nego odma odredi da se jedna od turskih kuća njemu za tu cel shodna, u kojoj će i sam moći obitavati, ustupi. I ako bi u toj kući trebalo što i opraviti, da Sovet naredi da se opravi, a ujedno odredi mu i 160 dukata plate i dostatočno količestvo drva za ogrev.
Kad je zgrada za školu popravljena i uređena, danas je u njoj Vukovi Dositejev muzej, Jugović je predložio Sovjetu da pozove dečake i mladiće iz svih krajeva Srbije, bez obzira na položaj i materijalno stanje njihovih roditelja, ali samo one koji već poprilično znaju da čitaju, pišu i računaju, kako bi škola mogla da počne rad 1. septembra 1808. godine. Na otvaranju velike škole bili su prisutni mitropolit, vođe ustanka i budući učenici, među njima i 21-godišnji Vuk Karadžić sa najvećom spremom od svih zbog ranijeg učenja u Karlovcima. On je i ostavio svedočanstvo o ovoj svečanosti.
Dositej je pročitao svoj spis o dolžnom počitanju nauka, o potrebi poštovanja nauke.
Vozljubljeni učenici, Bog preblagi i mnogo milostivi izbavlja zemlju našu i ljubimo otečestvo od sužanstva turskoga. A mi valja da se staramo da izbavimo dušu našu od sužanstva duševnoga, to jest od neznanja i od slepote uma. Od vas će se sva nacija naša prosvetiti i na svako dobro nastaviti. Zato vi ćete biti s vremenom narodni poglavari, sudije i upravitelji i od vas će zavisiti sve opšte narodno blagopolučije, čest i slava.
Na prvu prozivku prvog polugodišta prve klase velike škole u septembru 1808. godine, ovde, da, tu sam ili nešto slično, odgovorili su:
Milan Stojković i Ivan Stojković,
sinovi Milenka Stojkovića,
Nikolče Karapandžić, Aleksa Karađorđević, Đoka Protić, Stojan Nenadović,
selo Kličevac,
Vuk Stefanović Karadžić, Pavle Popović
iz Žabara,
Gavrilo Popović
iz Baurića,
Maksa Ranković
Ostružnica,
Radovan Doljančević, Stefan Novaković Albanez, Miloje Božić,
selo Čumići,
Jefrem Nenadović i Sima Nenadović,
Brankovina,
Jovica Milovanović, Đuka Marković, Milosav Zdravković, Ilija Čarapić.
Prvi profesor velike škole bio je Ivan Jugović. U jednom malom eseju njegov savremenik Vuk Karadžić je zapisao:
Jugović je vrlo lijep čovjek, u struku visok, a niti je bio vrlo tanak ni debeo, masti je bio smeđe, imao je povelike brkove i u obrazu je bio mnogo nalik na kralja Stevana Uroša I. Osim srpskog jezika, znao je latinski, njemački, mađarski, italijanski i francuski. Francuske knjige čitao najviše i sila puta, kad je lijepo vrijeme bilo, hodajući po avliji tako zdravo kao da se s kim razgovarao i po svoj prilici je ovo činio, da bi mu se jezik navikao na izgovor francuskih riječi. Da ne rečem da se nikakav Srbin našeg vremena u nauci i u razumu ne bi mogao s njim usporediti, ali se jamačno može reći da je bio iz reda najučenijih i najpametnijih Srba.
Ivan Jugović završio je prava u Pešti. Bio je profesor u Sremskim Karlovcima. Ali onda, kako kaže Vuk,
mitropolit Stratimirović omrzne nanj što je bio vrlo lijep čovjek i žene ga rado imale, te ga istjera iz službe i iz Karlovaca.
Posle toga, Jugović je bio sekretar vladike Šakabente u Vršcu, ali Stratimirović ga ni tamo nije ostavio na miru. Nagovorio je vladiku da ga otpusti. Našavši se u neprilici, ode u Srbiju, izgleda krajem 1805. godine, i u Smederevu postane pisar u Sovjetu. Ubrzo zatim obolele su mu oči, pa je išao u Peštu na lečenje. Pošto se izlečio, 1806. godine vratio se u Srbiju. Kada je 1807. umro Grujović, prvi sekretar Sovjeta, na njegovo mesto postave Ivana Jugovića. Pošto je,
kako piše Lazar Arsenijević Batalaka,
po nenavisti i intrigi Rodofinikinovoj iz službe isključen, načeo je premišljati kako će on i na drugi način polezan učiniti se zemlji. I u tom njegovom promišljanju on smisli otvoriti školu. I u njoj, koliko se u prvom početku dalo bude, otpočeti predavati više nauke, sa strogim prizrenjem u obziru ovih ne samo suštu potrebu zemaljsku, pa i tu školu nazvati velikom školom. Klupa u školi nije bilo, nego su đaci unaokolo sjedili na slamnijim stolicama. Jugović iz početka nije predavao ništa drugo osim istorije i računa. Istoriju je iz svojega rukopisa kazivao đacima, te su je pisali, pa im je poslije tumačio. Uz istoriju govorio je često i o geografiji i zato je bio nabavio nekolike mape koje su na zidu bile obješene. Račun je predavao naizust i začudo je u tome bio vješt, osobito što se tiče razlomaka, što se u nas kaže, i u drvenu glavu mogao bi uliti.
Prvi profesor škole Ivan Jugović napravio je i nastavni plan trogodišnjeg školovanja. U prvoj klasi se učila
svemirna ili svetska istorija, sveopšte zemljeopisanije, računica, nemačko čitanje i pisanje, počeci gramatike nemačke, krokiranje.
Druga klasa.
Svemirna istorija, sveopšte zemljeopisanije, geografično-statistična istorija Mađarskog kraljevstva, carstva Ruskog, Engleskog kraljevstva, imperije Francuske, kraljevstva Prajskog, carstva Austrijskog i Turskog. Gramatika nemačka, upražnjenija u sačinjavanju različitih vidova pismenih. Računica, upražnjenija u nemačkom.
I treća klasa.
Istorija geografično-statistična više imenovanih država, gramatika nemačka, sočinjavanje različitih pismenih vidova upražnjenija na nemačkom jeziku, pravo prirodno, pravo državno i način suđenja kriminalnog.
Učenici svih klasa su učili fehtovanje ili borbu sa sabljama i egzercir sa puškom. Nekima od njih je baš to ubrzo i zatrebalo. Početkom 1809. Jugovića vraćaju na mesto prvog sekretara Sovjeta, a u veliku školu dolazi Miljko Radonjić, čovek u koga je mitropolit karlovački Stefan Stratimirović imao poverenja. Pošto je bilo sve više učenika, to je ona premeštena u nešto veću zgradu, u neposrednoj blizini prve. I kako je u školi bilo sve više predmeta, to se povećavao i broj učitelja.
Za profesora je pozvani Lazar Vojinović. Neko kratko vreme, pred sam kraj ustanka, na velikoj školi je predavao i Sima Milutinović Sarajlija, budući veliki pesnik i avanturista.
Lazar Arsenijević Batalaka, učenik velike škole, a kasnije istoričar, zapisao je nešto o entuzijazmu i elanu profesora.
Nikakvog napisanog ustrojstva ova velika škola nije imala. Ljubav k otečestvu i potreba zemaljska napisale su štatut za ovu školu u glavi praviteljstva i u duši i srcu profesora. Ovi nisu imali određeno po koliko će koji časova na nedelju za predavanje koje nauke imati. Oni su izjutra i popodne u svoje klase dolazili i toliko sati u njima probavljali koliko je kad i koji predmet za očitanje, naročito za istolkovanje, zadržati ih neophodno mogao. Svaki dan su profesori redovno, izjutra 3, a popodne 2 sata, dakle 5 sati, a više i više puta i po 6 na dan u svojim klasama provodili. Osim strogo radnih dana, Vojinović je u nedeljne i druge praznične dane posle službe Božije sam, iz sopstvene ljubavi za izobraženje braće učenika svojih, predavao moralnu nauku.
kakve li je emotivne posljedice na polupismeno čobanče ostavljao susret sa antičkim junakom Leonidom? Kako li je neki golobradi junačić sa kuburom za pojasom rezonovao o Solunu? U opisu Lazara Arsenijevića Batalake, koji ćemo sada pročitati, može vam se učiniti suviše romantično.
Primjeri iz svemirne istorije vrlo su zdravo dejstvovali na mlađani duh, srce i dušu đaka velike škole. Oni nikad bez velikog ushićenja nisu mogli govoriti o Atinjanu Aristidu, Temistoklu i o, tako reći, osvećenom Sokratu i zakonodavcu antijskom Solunu, o špartanskom Likurgu i junaku Leonidi, o Epamonondi i o Rimljanima Regulesu, Katonu, Muci i Sevoli i o drugima koji su više svega živeli samo za to da se žrtvuju za otečestvo i rod svoj, već su bili jedan drugome i ova imena ponadevali.
Godine 1812. jedinih 7 učenika završili su veliku školu. Otišli su još 6. godine na razne odgovorne položaje u zemlji. Ostali su odustajali ili napuštali školovanje, što zbog bolesti, što zbog preuzimanja neke važne komande, a poneki i zbog prerane smrti na bojnom polju. Rat se, naime, nije delio na polugodišta. Trajao je sve vreme njihovog obrazovanja i mnoge učenike je zauvek odvukao sa sobom. Velika škola radila je do Svetoga Ilije 1813. godine. Sa propašću Karađorđeve Srbije i ona se ugasila. Jedan od njenih učenika, slepi Đure Milutinović, ostavio je zapis o poslednjem skupu učenika velike škole.
Ništa nije toliko umilno bilo koliko poslednji drugarski skup tijeg đaka. Ja tu nisam bio, ali su mi posle pripovedali da bi i gora plakala, a kamoli drugovi. I to je bilo licem na Svetoga Iliju Gromovnika posle liturgije. Reč daše opet se vidjeti, nu, propast svega predođe.
Iste 1813. godine, kada je velika škola prestala da radi, umro je i njen osnivač i prvi profesor Ivan Jugović.
Kad je umro,
piše Vuk Karadžić,
još mu nije bilo 40 godina i kažu da je umro od suhe bolesti. A dok je bio u Srbiji, nikad nije kašljao i u ostalome jednako je bio zdrav, samo što je oči morao čuvati i svakda ih je ujutru prao mlakom vodom. Za jela osobita nije mario, a isto tako ni za lijepe haljine.
Tek 1830. godine, posle dugih pregovora sa Turcima oko Hatišerifa, velika škola će se kao gimnazija ponovo otvoriti u Beogradu. 3 godine kasnije preselit će se u Kragujevac. Tamo će 1838. porasti do liceja i vratiti se u rodni Beograd. 1863. dodavanjem nekih novih škola postaće akademija.
Godine 1905. mala velika škola dostiže svoj puni razvoj kao Beogradski univerzitet.
Velika škola se 4 godine nalazila u zgradi u kojoj je danas Vukov i Dositejev muzej. Podignuta je početkom 18. veka i jedini je primjer očuvane turske stambene arhitekture u Beogradu. Zgrada je menjala vlasnike. Pripadala je nekolicini cincarskih trgovaca, među njima i Nuši Gerasu, o kome je Sremac napisao pripovetku Kir Geras.
Između dva rata zgradu je još okružavao visoki zid uz koji su bili smešteni čepenci malih trgovina i zanatskih radnji, a zgrada je izdavana većem broju porodica. 1926. urbanističkim planom bilo je predviđeno da se zgrada velike škole poruši. Tada je, na našu sreću, mladi arhitekta Branko Maksimović objavio u Politici članak pod naslovom "Zar i to?" i objasnio gradskim ocima značaj zgrade za našu istoriju i kulturu. Naslov članka "Zar i to?" trebalo je da ih podsjeti da su nerazumno srušeni mnogi slični spomenici i stare kuće Beograda.
Zgrada je kao kulturni spomenik 1946. stavljena pod zaštitu države, obnovljena i određena za Vukov i Dositejev muzej, osnovan odlukom vlade SR Srbije 1949. a otvoren je za posetioce 1950. godine. Od 1979. radi u sastavu Narodnog muzeja kao odeljenje Vuka i Dositeja.
Završena je emisija "Kod dva bela goluba", koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković. Thank you.
Thank you.